fletojmë kalendarin.
Sot me 11 korrik kisha kremton festën e Shën Benediktit, themelues i urdhit benediktin e abat pajtori i Evropës, i bujqve, speleogve, inxhinierve, që për njerëzit e sotëm të jeti pacenueshëm e i shenjtë ideali i bashkimit shpirtëror të Evropës, të mos u mungoj kur ndihma nga qielli për ta realizuar në praktik, e shpallëm Shën Benediktin, pajtor të Evropës. Me këto fjalë Papa Pali VI me 24 tetor 1964 nga Monte Cassino, ku kishte shkuar për të shoqëruar ishtas manastirin e shkatruar prej bombardimeve aleate të 1944-s, pikërisht në vendin ku Shën Benedikti kishte kaluar vitet e fundit jetës, duke rrezatuar në të gjithë kontinentin evropian mesazhin e tij të përshpirtërisë të fesë dhe këtë njoftim për shpalljen e abatit shenjt shekullit 6, themeluesit monakizmit perëndimor si pajtor qellor i Evropës.